Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Canta miña compañeira, o segundo adianto do que vai ser o debut de Antía Muíño. Free jazz, canción tradicional, contemporánea e experimental, e a súa voz acompañada só polo saxo de Miguel Arribas. Hai unhas semanas coñecimos a canción Noviembre, e agora Canta miña compañeira. Agardamos o disco de Antía Muiño, como agardamos tamén o de Laura La Montaña e Pico Amperio. A súa nova canción, con single e videoclip estreada a pasada semana, chámase Por que no mundo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas a Ábrete de Orellas. Laura La Montaña e Pico Amperio, casi 3 anos traballando xuntos e por fin imos ter un álbum completo. Algo que sinalar, vais a chamar ese álbum e verá a luz o próximo 8 de novembro. Este tema, Porque no mundo, é unha reinterpretación da cantiga de Airas Nunes, Porque no mundo menguou a verdade. E para completarmos este bloco de novidades estreadas todas en Aberto de Orellas, no noso Facebook a semana pasada, imos co primeiro sinxelo de adianto do novo LP de Berto. Pop, baile, vitalismo, influencias dos 80, rhythm and blues, trap, isto todo incluído en Baguas de Cocodrilo, o novo de Berto. con B, tras aquella non tan lonxana etapa a dúo como Berto con V.
Escuchando Ábrete de Orejas.
Thank you.
Jazz Manouche e outros ritmos de David Regueiro Trío están de xira esta semana polo país. O xoves 20 van a estar na Casa das Crechas, o vendres 21 na Pecera de Vigo, o sábado 22 no Filloa Jazz da Coruña en dúas sesións e o domingo 23 na Arca da Noé. David Regueiro na guitarra solista, Gonzalo Mendoza na guitarra rítmica e Juima Estevez no contrabaixo. David Regueiro Trío facendo tour polo país. O igual que Fernando Barroso. Recuperei estas muiñeiras do cuarto baleiro para comentar que Fernando Barroso ten concertos esta semana poñendo música o ciclo Abertas de par en par en casas de aloxamento rural. Tedes as datas en abretedorellas.com. Estas muiñeiras do cuarto baleiro que de seguro interpretará aparecían no álbum de Assembly Point, o trío que compartía con Luis Peixoto e Eugen Neff al Apolo 2011. Data deste disco mítico xa de Assembly Point. E tras recordar un disco de 2011, volvemos ao 2022 para presentar o traballo Trubada do trío Flouk. Chega desde Cataluña un disco de música folk para escoitar e bailar. E a peza que lixo para nos adentrar neste álbum é unha sardana curta chamada Caléndula. Eles son Flouk.
Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Thank you.
Hasta la Azteca. Hasta la Azteca.
Hai unhas semanas tivo lugar o MUMI, o encontro das músicas do Miño entre Valença e Tui. Alí estiveron Momboi presentando o seu novo traballo, Vacaciones en Hornanda. Del escoitamos esta semana Hostal Azteca, que nos serve para enganchar coa Royal Cantina, o álbum que veñen defender ao vivo, Santero e Los Muchachos.
Se hincha tu pecho con niebla del mar. Siempre que me hablas de aquello, niña de Aldán, hundidas en couso nuestras heridas. Si puedo besarte en playa escondida, viendo la orilla crecer, viendo el atardecer. Llévame otra vez a recorrer el bosque encantado. Cuéntame también cómo eras tú hasta llegar a mi lado. Si no estamos cerca, podrás recordar. Si cierras los ojos, te puedo acercar. Correr el bosque encantado. Cuéntame también cómo eras tú hasta llegar a mi lado. Por los mares turbulentos y enfadados, por todas las tormentas, por la noche que nos trajo hasta aquí, a ti y a mí. Sin olvidar cada momento, entre todo este silencio, resuena la memoria de los vientos. Eso es tu aliento al recordar.
Aldán, Aldán, tierra con mar, es lluvia con sol, es querer regresar. Aldán, Aldán, tú y yo en Aldán.
Sandero y los muchachos, o venres 21 na sala Sonar de Compostela, o sábado 22 na sala Ruido de Ferrol e o domingo 23 en horario de sesión Bermú en El Náutico, en San Vicente do Grove. Veñen presentar o seu disco Royal Cantina, terceiro longa duración. Como podemos observar, non é a primeira vez que nos visitan e iso notase na canción que escollín dese álbum, Aldán. E se falamos de Aldán, non podo resistir a tentación de recuperar o disco do guitarrista Rafa Fernández, esa fermosura instrumental xa comentada hai 2 anos en Ábrete de Orellas. Rafa Fernández, Aldán.
Thank you.
mandar un saúdo moi forte a Pepe e ao seu programa Ábrete de Orellas. Nassau Funk Mameluca é o novo single de Brais Morán e Nassau Funk, co que queremos celebrar e convidarvos a saltar esas fronteiras, ver de novo a luz despois de estar pechados un pouco na escuridade da pandemia. Nassau Funk Mameluca, eu só quero navegar.
Nassau Funk Mameluca, eu só quero navegar.
Trae o funk para mim. Que nos quiere ver soñar. Mira para las estrellas que reposan sobre el mar. Deja que te eleven a otro mundo sideral. Sai do teu calumnio y queda en paz. Cada vez que sientes toda culpa o recordar, pensa en todo el tiempo que dejaste escapar. No ya tengas miedo, tránsito, loita por cambiar o ámbito. Las fronteras son están para saltar. Deixa o medo atrás, deixa o explotar. Vai, busca outro lugar, sente o flotar, ou navega em paz. Para sobreviver só hai que insistir, como um golpe de ilusão, como a fúria da paixão.
Nessa funk na meluca eu só quero navegar.
Au! Agora cambiou o rumbo, deixa um lado esse desgusto, saborea um nimbo tropical.
Sai, sai do furacão, deixa o medo atrás, deixa o explotar. Vai, busca outro lugar, sente o flotar.
Nassau Funk, o novo proxecto de Brais Morán, que se vai presentar o Venres 21 na Sala Garufa Club da Coruña. Así que tedes ali unha cita, se queredes bailar funky. Moita actividade no Garufa Club estes días. De feito, acolle a presentación do ciclo Noites do Porto, o mércores 19, co concerto de The Gulps. Mais será no peirao de batería os concertos principais deste ciclo. O Benres 21, Fernando Costa máis Glusito, o sábado 22, Jorge Drexler máis Tiago York e o domingo 23, James Rhodes. E o xoves 20 estarán Morgan.
One turn away from insanity. turn away from insanity, hoping that this isn't.
O Venres 20, no peirao de batería da Coruña, no ciclo Noites do Porto, estarán Morgan. Paranoid Fall está incluída no seu último traballo, The River and the Stone. E o sábado 22, na sala Malatesta de Compostela, xa celebración do disco homenaxe a Ruxe Ruxe. Ali estarán Desequilibrio Mental, Urco, os propios Ruxe Ruxe e Cenzar, que nese compilatorio de versións de Ruxe Ruxe escolleron Lobicán. Cenzar.
Ser libre vida. Pero a xente como a min ten que vivir como a un can, encadeado a cadea. Encadeadas as mans, só me quedo vear ben alto como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. O veleno no aire é demasiado cedo. Ainda se miras ao céu, ainda se ven os martelos cravando nos cravos. Porque a xente como a min ten que vivir como un can, encadeado a cadea. Encadeadas as mans, só me queda o vear ben alto como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. E os barrotes que teño, por moito que o tento, non son quen de rompelos. Porque a xente como a mí ten que vivir como un can, encadeado a cadea. Encadeadas as mans, só me queda o vear ben alto como un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can. Lobby can, lobby can, ou vear como a un lobby can.
Cenzar, o sábado 22, na Sala Malatesta de Compostela, con ese disco homenaxe a Ruxe Ruxe, Desequilibrio Mental, Urco, Cenzar e Ruxe Ruxe ao vivo. Tras Cenzar, versionando a Ruxe Ruxe, chegamos ao final desta edición de Ábrete de Orellas. Vais a fechar co clásico seleccionado para esta semana. Así que quedades no 2006. Saudos orelludos de Pepe Cuña e de...
Hola, boas, son Brais Morán. Quero compartir unha viaxe, a nostalgia naqueles tempos de Loretta Martin con este sinxelo, As cores do solpor, que pertence ao disco Paraíso Distante, co que queremos tamén festexar con vos aqueles tempos onde comezaban as bandas emerxentes galegas facendo música en galego e no noso caso con ese funky que vos facía bailar e transformarvos nesas cores do solpor, ¿no? Que simbolizaban esa forza e esa volta á espiritualidade e á música de baile nos escenarios. Un saúdo moi grande para Pepe Cuña e o programa Ábrete de Orellas nas cores do solpor. Forza!
Se non tas unha rede cósmica que che fale que sinta a semilla unha funky bailarina. E quen son? Ninguén as considera estrelas porque van soas, van o seu son. E quen as viu? Naquelas vistas xa non se poden ver. Agora xa todos saben como sinto. Escoito o son, riqui de que o son alapou. E xa non estou canso, aquí só vivo con elas. Pero senten como as salvaxes, como se xa minimal, sei no. Todo vive nunha acción e así sempre non sae ben. E que non quixo que cada sitio fose outro mundo, porque non imos máis alé. Escoita nese son que unha tortura pra ti. Recorda o son tentando falar e non queres mover e non queres parar. Socorres cada paso no espazo. E cando fascina, e cando longe te leva. Tudo son os pensamentos deste xogo. E queda só, riqui de que o son a me fai. A vida neste verso, e só te sentes ben así. Agora queres que se goce nun momento. E que dicir, inspírate no funk, neste rock e no hip hop. Fascina, estás en trance con este sopor. Isto comeza a suspirar, chibiri, oh. Onde estamos? Nos! Escolta nese son que unha tortura pra ti. Recordo só tentando falar que nos empuxa, que nos motiva. Sí. Queres andar, queres correr detrás de mí. Só queres ver a neboa e ver as nubes no mar. As notas soar e ver as luces neste mimbo. E cada sitio é un camiño. Sigue soando, vai. Xa estamos aquí e agora seguirá soando nas cores do sol. Estou na vez de sonho e unha aventura pra ti. Aqui o rote do sol tentando falar e agora podes mirar cada fin. Xa temos os motivos para seguir unha lenda. Chegou de pouco senta ben broma xenreira na noite enteira para que chego funqueirazo. Din que bom é a neuro do que sinto. E acaba funk seguirei e direi shut up. Camara en action e acaba funk sem negada. You know, reggae the girl some funk. Din que au! Din que acabou ser isto é moi fashion para esta sección. Isto só hai unha forma de sabelo. Sabelo aquí si yeah! Escuta nese son que unha aventura pra min. Recorda o son que o será santo que está tentando falar nestas cores do sol. Queres andar, queres correr detrás de min. Só queres ver a neboa e ver as nubes no mar. As notas soar e ver as luces neste nimbo. En cada sitio hay un camino, sigue soando, bye. Na 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 no, ni na na no no no. Na 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 no, ni na na no no no. Ni na na no, ni na na no. Ya estamos aquí, y ahora seguirá soando las cores del sol.
Sigue soplando.